þar með ákveðið. Þá er tekið fyrir þetta 13. dagskrármáli, loka fjárlög 2004, stjórnarfrumvarp 500. mál á þingskjali 794, nefndarar 1083, 1084, framhald annarrar umræðu, atkvæða greiðsla. Háttvirtur, um atkvæða greiðslun eða?
Um atkvæða.
Háttvirtur fjóru þingmann á vestur fjölda, við stekum til máls um atkvæða greiðslun.
Herra forseti, hér er verið að greiða atkvæði um loka fjárlög vegna ársins 2006. Nú er það svo að það er þegar búið að ganga frá ríkisreikningi fyrir árið 2006. Þannig að þessi afgreiðsla hér er í sjálfsvér ekki í takt við og ekki í takt við fjárreiðu lög. Því að samkvæmt lögum á að afgreiða ríkisreikning og loka fjárlög saman. Það sem verið er að taka þarna fram í lokafjárlögum og kom fram í umræðinni hér er jú bara orðin hlutur, þetta er nokkurs konar bara stimpil á hálfu alþingis á gjörðir framkvæmdarvaldsins. Þess vegna sitjum við þingmenn Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs hjá við þetta frumvarp en áteljum vinnubrögðin sem að baki því stendur. Þetta eru bæði tilgreindar upphæðir sem ekki eiga heima í lokafjárlögum með þeim hætti og auk þess á að fylgja stað lokafjárlög og ríkisreikningur.
Háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis tekur mál um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, við höfum heyrt hér efnisríkar ræður varðandi lokafjárlög fyrir árið 2006 í dag og ég vil ítreka það að fjárlaganefnd leggur áherslu á að markvisst verði unnið að vinnu við gerð frumvarps til lokafjárlaga á þann hátt að því verið hraðað en að hvers ástandi að leggja megi það fram samhliða ríkisreikningi í samræmi við 7. grein og 45. grein fjárhagslaga. Tæknilega sýnist fátt því til fyrirstu og ætti það að geta gerst við framlagningu lokafjárlaga fyrir árið 2007 og ríkisreiknings þess árs. Og það ber að fagna því að fjármálaráðuneytið og ríkisendurskoðun hafi tekið undir þessa skoðun og álit fjárlaganefndar.
Fyrst verða greitt atkvæði um sundurliðun 1 og 2. Og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir í sundurliðun 1 og 2. Þannig er lokið. Samþykkt með 41 atkvæði, 8 greiða ekki atkvæði. Næst eru greitt atkvæði fyrstu til þriðju grein frumvarpsins. Og hefst nú atkvæðagreiðslan fyrstu til þriðju grein. Atkvæðagreiðslan er lokið. Það eru samþykkt með 40 atkvæði, 8 greiða ekki atkvæði. Fyrir sjálf frumvarpsins og er samþykkt án atkvæðagreiðslu. Frumvarpið gengur út til þriðju umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Er óskað eftir að álit gangi til nefndar? Svo er ekki.